السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الدين yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan, rahmat, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga, rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada tara, yang senantiasa kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah setiap saat. Rahmat dan nikmat yang tiada terhingga. Rahmat dan nikmat yang tiada tara. Hanya orang-orang buta yang tidak mampu melihat rahmat itu. Dan yang buta yang kita maksud bukanlah buta mata. Karena sesungguhnya betapa banyaknya orang yang buta matanya. Akan tapi kemampuannya melihat rahmat dan nikmat Allah lebih hebat daripada orang-orang yang tidak buta matanya. Buta yang kita maksud adalah apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْكُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maka buta yang kita maksud adalah buta hati. Hati yang telah buta, tidak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah. Padahal setiap hari, setiap saat dari kehidupan kita, bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Habibunan Mustafa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamu alaih, yang telah membimbing kita dengan izin Allah dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Yukhrijun nasa minal zulumati ilan nur. Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kebodohan tentang Allah, ketidaktahuan tentang syariat Allah, menuju cahaya ilmu tentang siapa Allah yang kita ibadati dan apa yang wajib kita lakukan sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Apa yang harus kita lakukan di permukaan bumi, apa yang harus kita tinggalkan, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat untuk kita lakukan dan kita laksanakan, serta kita hindari mudarat-mudarat yang telah diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup memiliki makna, hidup memiliki tujuan yang jelas, Hidup memiliki program yang jelas dari kehidupan kita. Ikhwani akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jal, dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, insyaAllah kita akan berbicara tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pembahasan yang pada dasarnya sesuatu yang pasti ada di dalam dada dan raga setiap orang yang serius di dalam Islamnya dan agamanya. Setiap muslim yang tidak berdusta dengan dalam keislamannya. Setiap muslimah yang jujur dalam keislamannya pasti ada titik kecintaan yang dia miliki di dalam jiwanya terhadap pemimpin para nabi dan para rasul. Manusia terbaik yang pernah menjejakkan kakinya di permukaan bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang bercerita tentang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban bagi kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fahamlah kita bahwa kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Ali Imran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Rasul kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, apabila benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti aku. Perintah mengikuti Rasul adalah perintah untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketaatan itu buah daripada cinta. Buah daripada cinta adalah taat. Orang yang tidak taat diragukan kecintaannya. Dan orang yang benar-benar cinta pasti akan mentaati. Lihatlah kita dan kepatuhan kita kepada orang tua kita. Dan lihatlah orang tua yang mengabulkan permintaan demi permintaan anaknya. Semua itu adalah bukti daripada kecintaan. Orang tua ketika mendapatkan surat dari anak yang sedang kuliah di luar kota, dan dalam surat itu penuh dengan permintaan, kirimkan ini, kirimkan itu, dan semacamnya, orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk mengabulkan permintaan tersebut. Semua itu disebabkan bahwa orang tua benar-benar cinta kepada anaknya. Maka ketaatan adalah buah daripada sebuah kecintaan. Makanya orang-orang yang mendakwakan cinta kepada Rasulullah SAW lalu kemudian tidak taat kepadanya, dianggap dusta dalam cintanya. Dianggap dusta di dalam cintanya. Dan orang-orang yang menginginkan keselamatan lalu tidak menjalankan poin-poin keselamatan di dalam hidup pun dianggap berdusta dalam keinginannya untuk selamat. Masyaallah muslimin wal muslimat. Maka perintah taat kepada Rasul sebenarnya di dalamnya terkandung makna untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Anda cinta kepada Rasul Anda, Anda pasti patuh dan taat kepadanya. Maka di dalam ayat ini, perintah untuk taat kepada Rasul sekaligus perintah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada pada seseorang manusia, maka niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan manisnya iman. Tolong garis bawahi kalimat manisnya iman. Iman itu memiliki rasa manis. Anda yang telah mengatakan beriman, namun belum merasakan manisnya iman, jangan salahkan hadis ini. Rasulullah SAW tidak akan pernah salah untuk selama-lamanya, karena Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah yang Maha Pencipta, Perkasa, dan Maha Bijaksana. Yang sangat mungkin salah itu adalah kita dan ketidakmampuan kita mengaplikasikan hadis-hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Rasulullah benar-benar mengatakan bahwa iman itu memiliki rasa manis. Wajada bihinna halawah. Rasa manis daripada iman. Maka sesungguhnya menjadi orang yang beriman itu indah. Menjadi orang yang beriman itu nikmat, karena iman itu memiliki rasa manis. Dan sesungguhnya kebaikan di dunia yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa kita yang kita untaikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya adalah manisnya iman. Ketenangan batin dan ketenangan jiwa ketika menjalankan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Namun pembahasan kita bukanlah masalah manis atau tidak manisnya iman. Saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa Rasul mengatakan bahwa iman itu adalah suatu yang sangat manis. Suatu yang lezat. Bukan suatu paksaan. Bukan suatu rintangan berat. Dan semacamnya. Beliau berkata, tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada di dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, dan ini yang akan jadi topik pembahasan kita biiznillah, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya. Hendaklah ia jadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dibanding siapapun selain Allah dan Rasul. Ikhwani, akhawati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kita tidak akan menguraikan dan menyampaikan banyak ayat tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tidak akan menguraikan banyak hadis tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya pembahasan ini disepakati oleh seluruh muslim dan muslimah dan tidak diingkari oleh muslim manapun dan muslimah manapun di permukaan bumi, dengan syarat dia serius menjadi seorang muslim, dia serius menjadi seorang muslimah, tidak ada dusta dalam keislamannya, tidak ada kemunafikan di dalam dadanya, dan tidak ada kekufuran yang dia sembunyikan di dalam dadanya yang diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui seluruh yang gaib. Kalau dia serius, seperti yang kita katakan tadi, pasti dadanya itu memiliki cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas ayat-ayat dan hadis-hadis dalam masalah ini. Akan tetapi, izinkan ana pada kesempatan kali ini berbicara kepada saudaraku, saudariku, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, untuk membicarakan satu poin yang mungkin kerap dilupakan oleh muslim dan muslimah. Atau poin ini tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam sering tidak terperhatikan, luput dari pembahasan dalam obrolan-obrolan tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembicara ingin untuk pertama kali membacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang di dalam ayat inilah ada sebuah petikan pelajaran penting dalam hal cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut terdapat di dalam akhir surat Al-Kahfi. Bagi Anda, saudaraku, saudariku, yang sekarang ini menyimak acara ini dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, dan di depan Anda ada Al-Quranul Karim, Al-Mushaf, maka silakan membuka surat terakhir, surat ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Anda akan menemukan di akhir surat Al-Kahfi itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Qul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum, saya ini sesungguhnya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, saya diberi wahyu, diberikan kepada saya wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, inti daripada wahyu itu adalah sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu, yang wajib kalian ibadati, yang harus kalian patuhi dan taati, yang harus kalian dengarkan perintah dan larangannya, yang kalian jadikan tujuan hidup kalian, hidup dan mati kalian hanya untuknya, adalah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh yang lain. Itulah inti daripada wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesimpulannya ada di dalam kalimat La ilaha illallah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap, mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya. Berarti ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah memberikan kesempatan itu. Di dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwa itu mungkin. Sesuatu yang bisa diharapkan adalah sesuatu yang bisa terjadi. Maka pertemuan dengan Allah sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang mungkin untuk didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah. Namun, pertemuan dengan Allah, Rabb yang kita rukuk dan sujud kepadanya, Rabb yang kita jujur dan berbakti kepada orang tua untuknya, mengharapkan ridhonya, mendekatkan diri kepadanya, mengharapkan kasih sayangnya, itu tidak bisa kita temui di dunia. Di dunia tidak bisa. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, kalian tidak akan melihat Rabb kalian di dunia. Akan tetapi, kesempatan untuk bertemu dengan Allah itu di akhirat. Di dalam surga. Ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini sekaligus berbicara tentang, apabila kalian ingin masuk surga, dan di dalam surga itu kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Maka hendaklah dia beramal saleh. Para ahli tafsir mengatakan amal saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faly'amal 'amalan shaliha. Amal saleh dikatakan saleh sebuah amalan apabila amalan tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah. Baru sesuatu itu sudah bisa dikatakan amal saleh. Seandainya tidak sesuai dan tidak cocok dengan yang diajarkan Rasulullah, tidak sama dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan amal saleh. Walaupun manusia mengatakan dia amal saleh, tapi dia bukanlah amal saleh. Amal saleh menurut manusia, namun bukan amal saleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salih, maka hendaklah dia beramal saleh. Amalnya disesuaikan dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia satu-satunya yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Jangan ia sekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Ini maknanya adalah ikhlas. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun adalah ikhlas. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang masyhur Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan fahadha ruknal amalil mutaqabbal. Ini adalah dua syarat untuk diterimanya sebuah amalan. Syarat untuk diterimanya amal, lakukan dia ikhlas, lakukan dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ayat inilah yang akan kita jadikan titik pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah merahmati, semoga Allah mencintai, memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya, taufik dan inayahnya, sehingga dengan itu kita bisa berjalan dengan baik, memahami agama ini dengan baik, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita dengan baik, biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat Allah mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Sisi pertama daripada Nabi Muhammad SAW adalah sisi bahwa beliau itu adalah manusia. Beliau itu adalah manusia, seperti manusia lainnya. Seperti kita. Basyarum mithlukum. Manusia mithlu. Mithlu di dalam bahasa Arab haruslah sama persis 100%, baru bisa dikatakan mithlu. Kalau ada perbedaan tidak bisa dikatakan mithlu. Dikatakan syabih, dan dikatakan yang lainnya, namun tidak bisa dikatakan mithlu, kecuali persis sama. Maka ketika Allah mengatakan, basyarum mithlukum, manusia seperti kalian, ya benar-benar manusia seperti kita, Rasul kita SAW adalah manusia seperti kita. Apa maksud seperti kita? Kemampuan melihatnya adalah melihat seperti manusia lainnya. Kemampuan berjalannya adalah manusia seperti kemampuan berjalan manusia lainnya. Kemampuan mendengarnya adalah kemampuan mendengar seperti manusia lainnya. Beliau berumah tangga, beliau memiliki keturunan, beliau memiliki orang tua, beliau memiliki rasa sedih, beliau memiliki rasa marah, beliau memiliki rasa bahagia dan gembira. Dan begitu seterusnya, seperti manusia. Potongan pertama dari pada ayat ini menunjukkan kepada kita sisi pertama dari Rasulullah SAW yang kita namakan fisik. Fisik Rasulullah SAW. Kemudian potongan kedua daripada ayat, yuha ilayya. Saya diberi wahyu oleh Allah. Saya orang yang mendapatkan wahyu dari langit. Ini sisi kedua dari sisi kenabian. Yaitu Rasulullah mengemban wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Rasulullah SAW di pundaknya ada risalah yang wajib dia sampaikan kepada manusia, umatnya, dan umat Nabi Muhammad adalah seluruh yang ada di zaman beliau sampai akhir zaman. Sampai akhirnya dunia ini Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan datangnya hari kiamat. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkewajiban untuk menyampaikan risalah Allah. Inilah sisi kedua daripada sisi kenabian, yaitu sisi risalah. Maka yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini seperti yang kita utarakan di awal, bukanlah pembahasan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan kecintaan dan wajibnya kita mencintai Rasul. Karena biiznillah seperti yang saya katakan tadi, ma'asyarul muslimin dan muslimat, semua kita mencintai Rasul kita. Semua orang mukmin mencintai Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ketika terjadi penghinaan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik beberapa tahun yang lalu secara karikatur atau sekarang secara film dan yang lainnya, semua umat bangkit dalam kecintaannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terpanggil untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ini bahwa hati kaum muslimin mencintai rasulnya, mencintai manusia mulia itu bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam ayat yang satu ini kita ingin mengingatkan kaum muslimin, mudah-mudahan manfaat, bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sisi yang penting untuk kita ketahui. Pertama, yang dibahas oleh firman Allah tabaraka wa ta'ala potongan ayat tadi, innama ana basyarum mithlukum, bahwa Nabi Muhammad manusia seperti kita. Kita menyebutnya sisi fisik. Kemudian sisi yang kedua, apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim potongan berikutnya, yuha ilayya, kita menyebutnya sisi risalah. Lalu kita katakan, saudaraku, saudariku, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW wajib dicintai darinya, wajib kita mencintainya dari dua sisi. Sisi pertama, kita wajib mencintai fisiknya, dirinya, raganya, wujudnya, zatnya, wajib kita cintai. Kemudian yang kedua yang wajib kita cintai, risalahnya. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang beliau bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus beliau. Saudaraku, saudariku, kaum musliman, kaum muslimin dan muslimat, coba fikirkan, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa risalah Allah, tidak mendapatkan wahyu, apa yang terjadi? Yang berlaku hanya potongan pertama daripada ayat, innama ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kalian, tidak ada bedanya. Tidak ada kewajiban yang harus kita lakukan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang harus lebih spesial Nabi Muhammad dibanding kita. Seandainya tidak ada wahyu yang turun dari langit, yang ada tersisa adalah fisik seorang rasul, seorang manusia lahir di kota Mekah dengan ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah, hidup dan tumbuh di kota Mekah. Itulah dia, tanpa wahyu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW mulia dengan wahyu yang turun kepada beliau. Beliau menjadi orang yang wajib ditaati, dicintai, dan didahulukan dengan wahyu yang turun kepada beliau salawatu rabbi wa salamu alaih. Oleh karena itu, ada sisi lain yang wajib kita cintai dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi titik yang kerap sekali dilupakan kaum muslimin, yang kerap sekali luput dari pembicaraan kaum muslim dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang mendapatkan penekanan, kalau toh pun dibicarakan, bahwa kecintaan kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dengan cintaan kepada fisik beliau, kecintaan kita kepada raga beliau, kecintaan kita kepada jasad beliau, kecintaan kita kepada tubuh beliau yang penuh dengan berkah. Akan tetapi ada suatu yang penting juga, dan itu tidak boleh dilupakan, apalagi diabaikan. Kita harus mencintai risalah beliau, kita harus mencintai syariat yang beliau bawa, kita harus mencintai peraturan demi peraturan yang beliau sampaikan. Sebagian orang di kota Mekah mencintai Rasulullah karena fisiknya saja, tidak mencintai syariat beliau. Dan yang paling jelas dari semua itu adalah Abu Talib, mencintai raga dan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mencintai syariatnya. Apa yang Allah lakukan untuk Abu Talib? Semua kita tahu. Semua kita tahu. Kecintaan Abu Talib kepada raga dan jasad Nabi Muhammad SAW, kepada fisik Nabi Muhammad SAW saja, tidak membuat Abu Talib bisa sampai ke surga. Ia masuk neraka. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada Abu Talib, sebagaimana yang beliau katakan, kalaulah bukan saya, karena saya, maka Abu Talib berada dalam kubangan api, namun saya memberikan syafaat, kemudian beliau diberikan azab yang ringan di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ringan dalam sebutan lisan kita, namun tidak ringan dalam pedihnya azab itu Karena Allah berfirman, inna azabi lasyadid. Karena sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Cinta kita kepada fisik Nabi Muhammad SAW, ini hampir tidak ada perbedaan antara satu muslim dan muslim yang lainnya. Semuanya sepakat. Semuanya berbuat. Semuanya menampakkan sebuah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang wajib kita untuk mencintai raga Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mencintai jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Oleh karena itu, ketika kita melihat kaum muslimin menangis ketika berziarah kubur, di kubur Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air matanya mengalir dengan deras ketika dia mendekati rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jiwanya bergetar, bibirnya pun ikut bergetar, menahan getaran rindu dan cintanya yang berada di dalam dadanya, yang menghempas-hempas di dadanya kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu adalah cinta kepada fisik Rasulullah SAW. Apatah lagi di saat kita tahu ketika berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menghancurkan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau telah terkubur lebih daripada 1400 tahun. Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula luhumal anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi, kepada tanah, untuk memakan jasad para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW ketika kita berziarah di makamnya, jarak antara kita, fisik kita, jasad kita kepada jasad Nabi Muhammad SAW hanya beberapa meter saja. Nabi di dalam kuburnya masih seperti Nabi di saat dimakamkan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Maka antara kita dan beliau hanya berjarak beberapa meter saja. Ini yang sering menggugah jiwa manusia yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat di Raudhah, terbayang oleh kita jasad mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Di sini beliau berdiri, di sini, di samping mimbar ini, menyampaikan agama Allah, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu-wahyu yang turun kepada beliau, mengajak manusia meninggalkan kedzaliman, meninggalkan kelaliman, meninggalkan kefasikan, meninggalkan kekufuran, untuk masuk ke dalam dunia keadilan, dunia kasih sayang dan rahmat, dunia keimanan. Terbayang kita oleh kita Rasulullah SAW berbicara, terbayang oleh kita Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lama seperti apa diungkapkan di dalam sejarah. Di situ dada kita bergetar, air mata kita mengalir tanpa bisa kita bendung. Namun ketahuilah masyaallah muslimin, semua itu baru bahagian pertama daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta fisik. Cinta fisik. Cinta fisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagus. Dan itu baik. Dan itu dianjurkan. Dan itu mulia. Mulia. Kita wajib mencintai fisik Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mencintai jasmani Rasulullah SAW. Dan penghinaan dalam bentuk karikatur ataupun film sekarang ini, kemudian umat Islam bangkit, semua itu kalau menunjukkan sesuatu, hanya menunjukkan kepada umat sangat mencintai fisik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin fisik yang mulia itu, jasmani yang mulia itu dihinakan manusia, dihinakan orang lain. dibuatkan sesuatu yang tidak layak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sumpah demi Allah tabaraka wa taala, di dalam hati orang-orang yang serius mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada kesempatan, kalaulah ada kesempatan di permukaan bumi ini untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau hanya untuk sesaat, bersalaman dengan beliau, berangkulan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lakukan itu. Apapun rintangan harus kita akan kita hadapi untuk melakukan itu. Berapapun harga, walaupun diambil seluruh harta kita dan dipisahkan kita dari seluruh keluarga kita, walaupun diambil kita dari kita seluruh harta kita dan dipisahkan kita dari keluarga kita, kalau ada kesempatan barang sesaat untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalaman bersama beliau, maka kita akan lakukan. Kita akan lakukan itu biiznillah ya azza wajal. Rasulullah SAW suatu saat berkumpul bersama para sahabat. Lalu kemudian beliau SAW teringat kepada kaum mukminin yang datang setelah beliau meninggal dunia. Teringat kepada umat Islam yang nanti akan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara tidak pernah bertemu dengan beliau. Tidak ada kesempatan untuk melihat beliau secara hidup. Beliau pun berkata, "Wadittu allau ra'ina ikhwanana." Aku sangat ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Kalau ada kesempatan, aku sangat ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat berkata, Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasul? Qala bal antum ashabi. Tidak. Kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian itu sahabat-sahabatku. Lebih mulia daripada sekedar saudara. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna allati lam ya'tu ba'dana. Saudara-saudara kita maksudnya adalah orang yang belum datang, orang yang belum lahir. Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Rasulullah SAW menginginkan perjumpaan dengan kaum mukminin, tetapi sunnatullah berlaku bahwa manusia tidak ada yang kekal untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia seperti manusia lainnya, maka beliau akan wafat seperti wafat manusia lainnya. Dan Rasulullah sallallahu yang mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70, aqalluh man yajudu dzalik. Dan sangat sedikit yang melewati angka 70 itu. Dan beliau pun diwafatkan oleh Allah dalam usia antara 60 dan 70 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita wajib mencintai fisik Rasulullah SAW. Namun apakah cukup sampai di situ? Cukup dengan mencintai fisik dan selesai? Tidak. Tidak cukup sampai di situ. Camkan baik-baik. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup mencintai Rasulullah SAW hanya mencintai fisik beliau. Hanya mencintai jasad beliau, jasmani beliau. Itu bagian pertama daripada Nabi SAW. Namun ada bagian lain. Dan ini bagian lebih penting kalau kita katakan. Di antara dua sesi kenabian ini, yang lebih penting adalah bagian yang kedua ini, yaitu cinta kepada risalah beliau, cinta kepada agama beliau, cinta kepada syariat beliau, cinta kepada perintah dan larangan beliau, cinta kepada aturan-aturan beliau, mencintai apa yang beliau sampaikan kepada umat. Cinta kepada risalah Nabi Muhammad adalah kewajiban orang muslim dalam mencintai Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada arti daripada cintanya kepada Rasulullah SAW kalau dia tidak cinta kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi ukhti fid din rahimani wa rahimakumullah. Risalah itulah yang menjadikan Nabi Muhammad Rasul, dan risalah itulah yang membuat kita mengucapkan setelah asyhadu an la ilaha illallah, mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Risalah. Kewajiban kita untuk taat dan patuh kepada Allah dan cinta kepada Allah. Kewajiban kita untuk patuh dan taat kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan biarkan cinta Anda berhenti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya cinta kepada fisik. Hanya cinta kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum cukup saudaraku. Itu belum cukup saudariku. Abu Thalib sangat mencintai raga ponaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan yang sangat dekat antara Abu Thalib dan Rasulullah, sebagaimana yang kita ketahui dari kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangkuan pamannya Abu Thalib. Setelah meninggal kakeknya Abdul Muttalib, Syaibatul Hamd, diasuh oleh Abu Thalib, dibesarkan oleh Abu Thalib, bahkan mencintai anak sendiri, mengasuh anak sendiri. Bahkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada anak-anaknya karena budi pekerti Rasulullah SAW yang sangat mulia akhlaknya, yang sangat lembut dan semacamnya. Dicintai oleh Abu Thalib, dicintai oleh seluruh penduduk Mekah Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam kepada kafir Quraisy yang berpuluh-puluh tahun mencintai raga Nabi Muhammad SAW, menghormatinya, memuliakannya. Kita tahu bagaimana hormatnya orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi orang yang disetujui semua pihak untuk menjadi orang yang memegang batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempatnya setelah pemugaran Ka'bah yang dilakukan Quraisy pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai secara raga dan fisik. Namun pasca Rasulullah menyampaikan syariat, pasca Rasulullah SAW menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan Quraisy setelah itu? Membenci risalah itu. Membenci apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu. Dan cintanya pertama kali kepada raga Nabi Muhammad tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, saudariku-saudariku muslimin dan muslimat, jangan sampai cinta kita hanya berhenti dalam cinta kepada raga. Lanjutkan estafet cinta itu. Lanjutkan perjalanan cinta itu kepada cinta risalah. Nabi Muhammad SAW datang membawa wahyu dari Allah. Nabi Muhammad SAW datang kepada manusia dengan membawa pesan-pesan dari langit. Dan pesan-pesan itu datang dari Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang menciptakan seluruh sarana kehidupan untuk kita. Allah yang memberikan kita nyawa, Allah yang memberikan kita keturunan, Allah yang memberikan kita harta, Allah yang memberikan apapun yang ada pada kita sekarang. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat ada apapun yang ada pada kalian semua adalah nikmat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah Rasulullah SAW membawa pesan untuk kita. Membawa risalah nabawiyah. Oleh karena cintai sunnahnya. Cintai sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti nyata bahwa kita mencintai Rasul. Kalau kita tidak cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cinta kepada risalah yang dibawa Rasulullah SAW, maka cinta kita kepada Rasul kita SAW dipertanyakan kebenarannya. Adalah tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang bertanya kepada istri Nabi SAW tentang bagaimana ibadah Rasul. Kemudian dalam hadis itu dikatakan ka'annahum taqalluha. Tiga orang ini berasa kenapa ibadah Rasul itu sedikit, tidak sebanyak yang mereka bayangkan. Fayaqulul awwal, maka berkata yang pertama, amma ana fa usalli al-laila wa la arqud. Adapun saya bertekad untuk sholat sepanjang malam dan tidak tidur. Jadi seluruh malam bermula dari setelah isya, ia ikan isi dengan sholat malam sampai subuh. Itulah tekadnya yang hebat luar biasa. Kemudian yang kedua berkata, amma ana fa asumun nahara wa la uftir. Adapun saya akan puasa setiap hari tanpa berbuka. Jadi dia puasa 7 kali dalam seminggu. 30 dalam sebulan. Hari Ahad berpuasa, hari Senin berpuasa, hari Selasa berpuasa, hari Rabu berpuasa, hari Kamis berpuasa, hari Jumat berpuasa, hari Sabtu berpuasa. Tiada hari tanpa puasa. Itulah tekadnya yang luar biasa. Kemudian yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah. Karena menikah akan memberikan beban-beban yang menjauhkan dia dari ibadah kepada Allah. Dia ingin fokus beribadah, fokus membaca Al-Quran, fokus untuk menuntut ilmu, fokus untuk segala-galanya dalam agama sehingga dia jauhi pernikahan. Ini tekadnya. Tiga sahabat Nabi SAW. Setujukah Nabi akan tekad-tekad mulia ini? Setujukah Nabi dengan semangat-semangat hebat para sahabatnya ini? Apakah yang beliau katakan? Apakah beliau senang? Atau malah beliau tidak suka? Jawabannya adalah tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena tidak sesuai dengan syariat beliau. Syariat beliau mudah. Adapun apa yang dilakukan, apa yang ditekadkan oleh sahabat ini adalah pekerjaan sulit. Bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan sulit, masyaAllah muslimin. Setiap hari berpuasa. Setiap malam tanpa tidur. Terus dalam keadaan sholat sampai subuh. Pekerjaan berat. Sementara Nabi Muhammad tidak diutus untuk memberatkan manusia. Rasulullah SAW diutus untuk mempermudah manusia. Mempermudah jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ini dibangun di atas fondasi yang mudah. Oleh karena itu, tekad hebat para sahabat ini tidak disetujui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah senang dengan perilaku seperti, walaupun secara logika manusia ini mengatakan bahwa ini lebih hebat. Ini lebih mulia, ini lebih sempurna. Ma'asyarul muslimin dan muslimat, secara logika manusia, hebatan mana orang yang dari ba'da isya, sholat sampai subuh, dibanding orang yang tidur. Lalu bangun jam 4 subuh. Setelah itu baru sholat tahajud dan witir. Menjelang datangnya waktu subuh. Atau bangun jam 2:30, jam 3:30, jam 3 malam. Tentu secara logika manusia lebih baik orang yang sholat dari ba'da isya. Menurut Nabi tidak. Menurut Nabi tidak itu lebih baik. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan syariat beliau. Itu tidak sesuai dengan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Menurut logika manusia, tentu lebih baik orang yang setiap hari berpuasa dibanding orang yang puasanya hanya 3 kali setiap bulan. Tapi menurut Nabi tidak. Menurut risalah Nabi Muhammad SAW tidak. Yang puasa 3 hari dalam sebulan itu lebih baik dibanding orang yang puasa setiap hari. Dengan alasan yang tadi, agama yang mengajarkan puasa setiap hari, agama yang menyulitkan manusia, dan agama Nabi Muhammad tidak menyulitkan manusia. Agama Islam datang dengan kemudahan. Inna dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak mempersulit kalian. Begitu agama Islam ini mudah, ma'asyar muslimin wal muslimat. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan permudah jalan kemudahan untuk orang tersebut. Orang-orang yang beriman kepada Allah, bersedekah. Orang yang melakukan salat, kami akan permudah jalan bagi orang tersebut. Dan secara logika, orang yang tidak menikah untuk fokus menghambakan dirinya kepada Allah lebih hebat daripada orang yang menikah. Memiliki kewajiban mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Berjualan di pasar dan semacamnya. Akan tetapi Rasulullah tidak setuju. Karena itu tidak sesuai dengan risalah beliau. Itu tidak sesuai dengan agama beliau. Itu tidak sesuai dengan risalah yang beliau terima dari langit dan beliau sampaikan kepada manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, amma ana fa usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Saya salat malam namun saya juga tidur. Saya puasa di siang hari namun kadang-kadang juga tidak berpuasa di siang hari. Saya menikahi kaum wanita. Lalu beliau sampaikan sebuah hal yang hendaknya menjadi titik perhatian kita yang benar-benar serius mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat berikut ini adalah kalimat yang harus kita perhatikan betul, ma'asyarul muslimin dan muslimat. Harus kita letakkan di pelupuk mata kita. Orang yang ingin bertekad melakukan hal yang berat, kata Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan termasuk umatku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda cinta Rasul, namun tidak cinta sunnah Rasul. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda mencintai fisiknya dan tidak suka risalahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda cinta kepada Rasul, namun Anda membenci sunnahnya. yang beliau bawa, yang beliau amalkan, yang beliau buat peraturannya, Anda tidak suka itu. Anda suka peraturan lain yang dibuat oleh manusia lain. Anda suka sebuah risalah yang tidak datang dari Nabi Muhammad. Apakah ini bisa terjadi bagi seorang Muslim dan Muslimah? Apakah ini bisa bersatu dalam jiwa seorang yang mencintai Rasulullah SAW dan tulus dan ikhlas dan jujur dalam kecintaannya? Bagaimana mungkin ada orang yang cinta orang tuanya, namun seluruh perintah orang tuanya dia langgar? Bagaimana mungkin ada orang yang menyatakan cinta kepada anaknya, seluruh permintaan anaknya tidak ada yang dia kabulkan satu pun. Bertolak belakang dengan apa yang diminta oleh anaknya. Anaknya belikan sepatu, dia tidak peduli. Anaknya minta belikan baju, dia tidak peduli. Orang tuanya minta diambilkan air, dia tidak mau. Orang tua minta angkatkan pakaian dari jemuran, dia tidak mau. Bagaimana dia akan mengatakan cinta kepada orang tuanya? Ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Engkau menyatakan, engkau berbuat maksiat kepada Allah, lalu engkau menyatakan cinta kepadanya. In hadha la'amri fil qiyasi badi'u. Sesungguhnya ini suatu yang aneh dalam sebuah qiyas. Sesungguhnya, orang yang menyatakan cinta kepada Allah, dia wajib patuh kepada Allah. Demikian juga orang yang menyatakan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kewajiban yang nyata untuk patuh kepada apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat, dimanapun antum berada, saudaraku, saudariku, aplikasikan cinta nyata Anda itu dalam kehidupan yang nyata dengan mencintai dua sisi penting dari kehidupan Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, cintai jasmaninya, cintai jasadnya. Kita datang ke kota Madinah karena kita disuruh untuk datang ke Masjid Nabi. Dan ketika sampai di Masjid Nabi, kita pun mendekati rumah Nabi kita yang mulia, mendekati Masjid Nabi kita yang asli, yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Rasulullah dulu berhidup, disinilah Rasulullah dulu beraktivitas, disinilah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, manusia-manusia mulia, Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya yang lainnya, Anas bin Malik hidup bercengkrama, nimba ilmu dari Rasulullah SAW, mendengarkan wahyu turun, bertemu dengan malaikat Jibril dan yang lainnya dalam bentuk manusia, semuanya di sini, di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak cukup sampai di situ, hadirkan dalam hati Anda orang yang sekarang kuburnya saya ziarahi memiliki risalah, membawa agama dari langit, membawa pesan-pesan dari Allah. Apakah saya telah mengerti pesan-pesan itu? Apakah saya sudah tahu risalah itu? Seterusnya, apakah saya faham pesan-pesan tersebut? Apakah saya mengerti risalah itu? Terakhir, apakah sudah saya amalkan? Apakah saya telah berbuat dalam beragama sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW? Apakah saya telah melaksanakan agama ini sesuai dengan aturan-aturan Rasulullah SAW? Ataukah saya hanya menyatakan cinta kepada Rasul, namun aturannya tidak saya ikuti. Saya bahkan tidak mengerti bagaimana Rasul kita sholat. Saya bahkan tidak mengerti bagaimana Rasul saya wudu yang sebenarnya. Saya bahkan tidak mengerti bagaimana aturan sebenarnya dalam masalah zakat. Saya bahkan tidak mengerti bagaimana cara haji yang benar. Saya tidak mengerti. Bahkan saya tidak mengerti bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bagaimana makhrajnya yang baik dan benar. Bagaimana gunahnya yang baik dan yang benar. Bagaimana panjang pendeknya yang baik dan yang benar. Ini perlu sekali kita hadirkan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya wajib kita cintai fisiknya, namun kita wajib juga mencintai risalahnya. Apa yang beliau bawa, peraturan demi peraturan yang beliau sampaikan. Peraturan salat seperti ini, peraturan wudu seperti ini, peraturan salat jenazah seperti ini, peraturan walimah seperti ini, peraturan ta'ziah seperti ini, peraturan zakat seperti ini, peraturan haji seperti ini. Semua itu diuraikan Nabi SAW tanpa cacat, tanpa kurang sedikit pun. Ini wajib untuk kita ketahui, wajib untuk kita cintai, wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita amalkan. Dan kalau ada yang berseberangan dengan risalah ini, wajib untuk kita nasihati mereka, untuk kita kembalikan dia kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Kita wajib untuk membela risalah Nabi Muhammad SAW. Maka mari sempurnakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita telah mencintai jiwa dan raga beliau, mari kita cintai juga risalah beliau. Kita teladani juga risalah beliau. Kita ikuti juga aturan-aturan yang beliau sampaikan. Tidak kita menjadi orang-orang yang menyatakan cinta kepada Rasul, namun risalah Rasul tidak kita ikuti. Risalah Rasul tidak kita lihat, tidak kita cintai. Ini sesuatu yang berbahaya, ma'asyal muslimin dan muslimat. Orang yang menyatakan cintanya kepada Rasulullah, lalu kemudian tidak mengikuti risalah Rasulullah, dengarkan hadis yang tadi kita baca. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Kita bukan umat Nabi Muhammad kalau tidak mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku, saudariku dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita serius untuk mencintai Nabi kita, maka Nabi kita membawa aturan. Nabi kita membawa risalah. Maka seriuslah juga mempelajari risalah itu. Seriuskan juga untuk mengetahui apa yang beliau bawa itu. Apa yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat. Dan ini menuntut kita untuk belajar, mengetahui, menimba ilmu tentang apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dan insyaallah, kalau kita serius untuk mencari itu, Allah akan tunjukkan kita jalan. Allah menjaga Al-Quran dan keasliannya. Dan Allah menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan keasliannya. Ketika ada keseriusan yang serius, kita pasti menemukan jalan itu. Karena Al-Quran masih asli dan hadis-hadis Nabi Muhammad masih asli. Namun, kita butuh keseriusan dan butuh pembimbing yang akan membimbing kita untuk mengetahui mana yang aslinya itu. Wallahu ta'ala alam, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita yang berbahagia ini. Semoga memberikan renungan yang bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Dan apa yang kita sampaikan kepada kali ini mudah-mudahan menjadi amal soleh. Dan bagi saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslim yang mendengarkannya, juga menjadi sebuah amal soleh yang bermanfaat. Dan kita berbahagia dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW di akhirat. Karena kita mencintai raganya, sekaligus mencintai syariatnya dan risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu sallam wa baraka wa anna ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.